Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădina și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care sporuncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale, să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copiii. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care sporuncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luați. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Textul acesta vine imediat în Biblie după istoria sau evenimentul căderii în păcat, neascultării Evei și a lui Adam, a păcatului lor. Și el de fapt ne spune ce produce păcatul. Care sunt consecințele imediate ale păcatului? Faptul că tu și cu mine n-asculți de Dumnezeu. Alegi să calci poruncile lui, alegi să le nesocotești, să faci ce vrei tu, ce vreau eu, ce mă taie capul pe mine, nu rămâne fără consecințe. Consecințele sunt de multe ori imediate, consecințele sunt vizibile, uneori se văd mai târziu, dar nu există păcat să nu aducă consecințe. Atunci, după ce deci n-au ascultat, au gustat din fructul interzis, din pomul care le era interzis, li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele. Păcatul produce o stare de goliciune. Nu doar la faptul că s-au văzut că sunt goi pe din afară, dar tu când păcătuiești, păcatul te golește pe din lăuntru. Păcatul te robește de încrederea ta în Dumnezeu. Păcatul te robește de credința ta în Dumnezeu. Păcatul te robește cel mai mult de bucuria ta în care ai cu Dumnezeu. Îți ia bucuria mântuirii. Știți cum se roagă un om al lui Dumnezeu, psalmistul David, după ce a păcătuit și după ce l-a chinuit mult păcatul, după ce că a tăcut multă vreme, că ăsta e primul instinct, să-l acoperi, să-l ascunzi, vom vedea, când a îndrăznit să vină în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și când și-a mărturisit păcatul și a simțit iertarea lui Dumnezeu, atunci el s-a rugat și a primit: dă-mi și mi-ai dat iarăși bucuria mântuirii tale. Păcatul îți ia pacea din suflet, păcatul îți ia bucuria mântuirii, îți ia liniștea. Observați care a fost prima pornire a primilor oameni. Deci e așa de important, pentru că ăștia sunt părinții noștri. Într-un fel, anume, Adam și Eva sunt părinții fiecăruia dintre noi. Biblia numește pe Eva că Adam i-a pus numele Eva, care înseamnă mama tuturor celor vii. Bunica, străbunica noastră este Eva și străbunicul nostru este Adam. Și noi, dragii mei, moștenim de la părinți. Trăsături, în mod genetic. De multe ori copiii seamănă cu părinții, dar uneori seamănă mult mai mult cu bunicii. Anumite proprietăți care se transmit genetic, anumite calități, sau chiar defecte, se transmit de multe ori prin salt de la o generație la alta sau chiar între anumite generații. E un mister acest cod genetic. Dar noi semănăm cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu străbunicii noștri, cu străstrăbunicii noștri. Noi semănăm cu oameni la care nu le știm numele. Care dintre voi știți cum l-a chemat pe patru generații, bunicul vostru? Eu știu numele bunicilor mei până la vreo 5 generații. Și când le-am spus copiilor că, uite, tu ești Mihai al lui Levi, al lui așa, așa, interesant. Da, mai sunt încă atâtea generații la care nu le știm nici numele. Dar noi semănăm cu ei. Noi avem ceva din genele lor. Și în cele din urmă, noi toți avem ceva din Adam și noi toți avem ceva din Eva. Noi suntem copiii lor. Avem ceva din ei. De aceea și reacționăm ca ei. Acționăm ca ei. Ne purtăm ca ei. Le s-au deschis ochii. Au cunoscut că erau goi. Și-au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri cu ele. Ce-au făcut părinții noștri când s-au văzut în păcat? Înconjurați de păcat, biruiți de păcat. Care a fost prima lor acțiune? Cum au reacționat ei? Cum s-au raportat la păcat? Pornirea lor inițială a fost să-l acopere. Noi suntem nepoții lor. Când păcătuim, copii, tineri, când faceți o greșeală, când faceți un păcat, frați din comitet, frate păstor, când faci o greșeală, care e prima ta pornire? Să-i chem pe frații din comitet să le spui ce ai făcut? Camă, în ebrei, ce de face asta? Când ai făcut un greșeală, un păcat mare, mic, nu-i treaba mea să măsur păcatele. Care-i primul tău feeling? Nevastă, uite ce am făcut. Soțul meu, asta am făcut. Nu. Primul instinct este să acoperim. Să nu se știe. Să ne audă alții. Prietenii, vecinii, biserica, comitetul, să ne audă alții, să nu știe. Dar Dumnezeu știe. Semănăm cu părinții noștri. Și-au cusut la oaltă frunze de smochin și-au făcut șorțuri din ele. Vezi, păcatul te învață multe lucruri. Ei n-au învățat niciodată. Dumnezeu i-a învățat să coase. N-a vrut Dumnezeu să-i facă croitori. Dumnezeu nu le-a spus că se pot face haine din frunze de smochin. Dumnezeu nu vrea să te îmbrace pe tine și pe tine cu frunze. Când păcătuiești, păcatul afectează și mintea ta. Și mintea ta acționează de păcat. E acționată, e mânată de păcat. Cum poți să ascunzi? Cum poți să acoperi? Cum poți să nu se știe? Și de obicei știi cum poți. Sau cum încercăm, cum încearcă omul? Cu un alt păcat. Cum se acoperă o minciună? Cu un adevăr? Nu. Cu încă o minciună. Și cu încă o minciună. Și apoi în felul acesta sunt lanțuri. Când a fost întrebat președintele Clinton, ai avut dumneavoastră o relație necorespunzătoare cu Miss Levinsky? Cum se acoperă? Cu o minciună. Dar minciuna aia, dacă ești sub jurământ, e o minciună specială, se numește perjury. După ce ai comis acel perjury, să acoperi păcatul și ocara ta și rușinea în care ai adus păcatul, n-ai acoperit. Te-ai făcut vinovat de mai mare păcat. Și acum acuzatorii lui ce ziceau? Nici nu contează ce a făcut el. Îi treaba lui aia. De ce a mințit sub jurământ? Ăsta e mai mare păcat. Păcatul te duce la un mai mare păcat. Și la un mai mare păcat. Și la un mai mare păcat. Dar pornirea naturală a omului este să ascundă, să acopere. Și-au cusut la o altă frunză de smochin. Și-au făcut șortul din ele. Vezi cum le-a mers mintea? Suntem goi. Suntem în rușine. Suntem în păcat. Ce putem face? Frunze. Cum le-au cusut? Le-a mers mintea. Păcatul mișcă mintea ta și mișcă mintea mea într-o direcție păcătoasă. De multe ori când am citit cuvântul șorțuri, mi-am imaginat niște halate, ca halatele de baie. Și am zis, măi, cu niște halate, de asta te acoperi binișor, nu ți se vede rușinea. Dar dacă te uiți jos sub linie, cuvântul tradus șorțuri este sau cingători. Deci au pus ei ceva așa, s-au acoperit un pic de cât, dar tot goi au fost. Când păcătuiești, deja mai încerci să o dregi, dacă nu te pocăiești, dacă nu te lași de păcat, dacă nu vii înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și spui, Doamne, am păcătuit, am călcat poruncile tale, mi-e rușine de ce am făcut, mi-e scârbă, iartă-mă, primește-mă, dă-mi putere să nu păcătuiesc, tu cam tot dezbrăcat, da? Tot de pielea goală ești, adică tot în rușine ești. Deja mai spui o cingătoare, deja mai spui la gât cravată, dacă n-ai cămașă pe tine, ești gol. Cravata, hai de logic cu cravata. Că dacă nu-i cămașa, cravata nu ajută la nimic. Deja mă spui o curea, trebuie să ai pantalon ca să nu fii dezbrăcat. Păcatul nu se acoperă cu păcat. Asta e lecția. Păcatul nu se acoperă cu păcat. Dacă ai un dolar în mână și vrei să-l acoperi tot cu un dolar, îi acoperi dolarul. Tot dolarul se vede afară. Și mai pui un dolar să-i acoperi pe amândoi. Și iar e dolar afară. Poți să fii un teanc așa și tot se vede că-s dolare. Dar așa-s păcatele. E un păcat mic, pui un păcat mai mare. Mai pui un păcat, mai pui un păcat. Teancul numai crește și goliciunea e mai mare și rușinea e mai mare. De păcat scapi când îl recunoști, când îl mărturisești, când îl întâmpini pe Dumnezeu în cămăruță pe genunchi și îi spui, Doamne, am păcătuit, am greșit, am căzut în ispită, am fost slab, recunosc că am păcătuit, te rog să mă primești. Primul instinct este să acoperim. De foarte multe ori și noi ca și creștini acționăm sub impulsul acesta natural. Am făcut un păcat. Acum dacă eu cântam în biserică, dau un exemplu. Acum dacă nu se cânt o lună de zile, hei, păi ăștia aia se întreabă, ce-i cu fratele cântăreț sau cu soara care cânta? Eu eram în a doua bancă la cor, sau în prima bancă la cor, dar la școală, colegele, știți, colegii au zis, bă, hai mă încearcă și tot țigară. Și tânăr fiind și presat așa, am încercat și eu un Marlboro, sau un Ken. Până la urmă am tușit, nu-i bun deloc, n-am de gând să mai fumez, dar mă simt un pic cam prost de ce am făcut. Nu trebuia să... Dacă nu mă duc la cor, ei... Dacă nu mă duc la cor, primul lucru, mama mă întreabă. Dragă, cine merge la cor? Tata, tu și nu merge la cor? Păi nu mă duc la cor 3 duminici, 4, păi și păstorul vede. Păi tu ce fac? Mă duc la cor. Cum când? Ca o privighetoare. Păi eu am luat cuvântul la școala biblică astăzi, duminica trecută, și săptămâna viitoare fac un pocinog. Pocinog. E un cuvânt cam arhaic pentru tineri. Un păcat mare, să zicem. Păi, dar ce fac acum? Dacă nu mai iau cuvântul, ăia se întreabă. Băi, dar Mihai nu mai ia cuvântul. Sau Emanuel nu mai merge la ora de rugăciune. Ce-i cu ăștia? Atunci ce facem? Mergem în continuare. Noi uneori tindem să acoperim păcatele cu activități. Mai activ să fim în biserică. Dragii mei, păcatele nu se acoperă cu activități. Se acoperă cu rugăciuni, cu lacrimi, cu regret, cu recunoaștere, cu pocăință și în final numai cu iertarea lui Dumnezeu. Ele nu se acoperă cu activități. O, înainte dădeam $50 la biserică, acum am făcut o gafă mare, frate Boros, 200. Înainte nu dădeam la nicio lucrare, acum am auzit că se face baia bărbaților și cu musca pe căciulă. Frate George, iau un cec de 2000. Cine o să îndrăznească să se lege de mine când vede că am dat 2000 la biserică? Că dacă se leagă, eu spun că nu mă iubesc și nu le mai dau. Dragul meu, păcatul nu se acoperă nici cu activități, păcatul nu se acoperă nici cu bani, cu nimic, cu pocăință și cu iertarea lui Dumnezeu. Uitați-vă apoi la un alt efect al păcatului, imediat. S-au ascuns de fața Domnului. Unii acoperă păcatul cu activități, alții se ascund. Nu-i mai vezi pe la biserică. Vezi rar. Mă, și când îi vezi, te grăbești, te-ai prins, măi, ce-i cu voi, nu știu ce. Mă, lasă-mă, că nu-i iubire în biserică, sau nu-s oameni așa, sau s așa și așa. Când îți toți răi în biserică și numai tu ești bun, atunci ai ceva rău cu tine sau ceva rău cu mine. Când toți frații ăștia care sunt astăzi în biserică și rău, toți îți răi, nu poți avea părtășie cu ei. Ăștia nu știu ce pocăință. Femeile astea n-au habar de Biblie. Când vii greu la casa Domnului, ți se pare lung, te ascunzi. Păi, cu frații ăștia, eu am prieten la serviciu, eu am prieten american, eu am prieten nemț, eu am prieten... O să ai după cine vrei. Că prietenii ți-i alegi. Frații ți-i dă Domnul. Păi, asta-i prietenii, ești prieten cu cine vrei tu și cu cine vrea și el să fii. Nu poți fi prieten cu cine nu vrea să fii prieten cu tine. Dar frații, n-ai apsă. Ți-a dat Domnul, te-ai născut în aceeași familie? Asta e tot. L-ai chitornat. Sunt frații tăi. Ești în aceeași biserică? Poți să fii toți frați frumoși. Blonzi sau bruneți. Sunt frații tăi. Și școala biblică și zice, trebuie să iubești. Nu prea poți să-i schimbi. Tu te poți schimba pe tine. Unii se ascund. Nu prea mai vezi pe la biserică. Motivele pot fi multe, ba la soare, ba la mare, ba la munte, ba la pescuit, ba la hunting, ba la cabană, ba nu știu unde. Dar când încep să fii rar în biserici, ba acasă la remote, la televizor, la satelit, la... că nu mă gândesc că un bărbat rămâne acasă să se joace Nintendo. E tot efectul păcatului. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică și m-am ascuns. Și apoi vedem un alt instinct care e născut în omul și în femeia care a căzut în păcat. Băi, Adame, ești bărbat. Bărbătește! Ce ai făcut? Ce trebuia spus bărbătește? Doamne, ți-am călcat porunca, Doamne. Am luat din pomul oprit, Doamne, am mâncat din pomul interzis. Dar nu contează cum s-a întâmplat că am mâncat. Că mi-a dat nevasta, că am șarpele. Adam, Adam înseamnă om, bărbat, bărbătește. Cum s-a întâmplat? Ce ai făcut? Păi, Doamne, asta am făcut. Doamne, femeia, primul instinct, rule number one, regulul numărul unu, totdeauna altul de vină. Totdeauna altul de vină. În familie, întreabă-l pe soț, cine-i de vină? Cine-i de vină, fraților? Soția. Stai un pic de vorbă cu soția, să cunoști și partea ei. Imediat vezi că e de vină soțul. Întreabă-i pe părinți. Cine e de vină? Copiii ăștia-s răi, domnule. În alea a intrat America în cap. Nu mai poți vorbi cu ei. Numai e de americani au. Copiii de vină. Stai de vorbă cu copiii. În 5 minute te-o lămurit. Tata e de vină și mama. Au numai idei de languste din România. La servici. Șeful. Nu greșește niciodată. Șeful are totdeauna dreptate. Așa învățam noi. Dacă n-are dreptate, intră în vigoare articolul 2. I se dă dreptate. Ce spune șeful? Cine-i de vină? Muncitorii. Dar întreabă-l pe muncitori. Cine-i de vină mai? Șeful-i de vină, domnule. Că zice că e boss, dar de fapt e scârbos. Nu ne plătește la timp. Nu ne plătește la timp. Pa ne plătește puțin. Ne muncește mult, ne taie din pauză. Regula numărul 1, totdeauna e altceva de vină. În biserică. Cine-i de vină? Păi un lucru e clar. Eu nu-s de vină. Eu nu-s de vină. Îi de vină casierul. Îi de vină secretarul. Dacă vreți, îi de vină comitetul. Voi toți. Eu nu-s de vină. Dar închipeți că așa zici și tu. Într-o adunare în care nu-i nimeni de vină, știți cine-i de vină? Toți. Toți. Nici măcar nu vrem să luăm vina pe rând, să fim luna asta de vină unii și una de vină alții. Totdeauna. Nu-i căldură în biserică sau e prea tare aer condiționat. Cine-i de vină? Fratele Iosif. Dar ia stai tu la buton acolo. Numai o lună. Să vezi dacă o să-i faci tu pe toți fericiți. Să vezi dacă poți tu da căldură să le placă la toți și aer condiționat să fie toți fericiți. Nu se poate. Dar observați regula numărul 2, să zicem așa, că prima e să te acoperi, să te ascunzi. A doua imediat vine. Să dăm vina pe cineva. Până când e altul vinovat de păcatele tale. Și dacă te uiți, să știi, în America mai ales, auzi copiii tineri care ajung la justiție, ajung în tribunal. De ce a comis crimă? De ce a făcut așa, așa? Că părinții nu l-au iubit, că l-au abuzat, că așa, că așa. Măi, niciodată nu-i unul de vină el. Să zică, de ce ești aici? Pentru că am ales să fur, sau am ales să mint, sau am ales să înșel, sau am ales să te lapidez. Ei, vina mea! Așa de greu acceptă omul vina lui. Dar pocăința, știți ce implică? Recunoașterea vinei. Judecătorul, când ajunge un inculpat, îl întreabă, cum pledezi? Guilty or not guilty? Vinovat sau nevinovat? Și îl vezi pe cel mai mare pungaș. L-or prins în flagrant, l-or... Not guilty, Your Honor. Da, dar când ești înaintea slavei lui Dumnezeu, mai contează ce zici și ce nu zici. Zice că Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată cu privire la păcat. Tu ai nevoie să ai tăria asta, că numai Dumnezeu prin Duhul lui se poate da și să spui, da, Doamne, eu sunt de vină. Ioanid a scris o poezie cu titlul Nu Iuda singur vinovat de sângele ce s-a vărsat și lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Până când nu spui și eu sunt de vină, Doamne, nu există nici iertare. Urmează apoi, Domnul vorbește cu șarpele, cu femeia, cu bărbatul și arată consecințele. Peste mate pământul din cauza ta. Nu avem timp să ne ocupăm de acestea. Dar în toate aceste consecințe dramatice, în acest blestem care vine din cauza neascultării, Dumnezeu nu-i lasă pe oameni fără speranță. Dragii mei, Dumnezeu pune Evanghelia încă din primele pagini ale Scripturii. Versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii, vrăjmășia, spune, este între tine și femeie, șarpele-i diavolul. Între sămânța ta și sămânța ei. Interesant, nu se spune sămânța bărbatului. E chiar o anomalie când se vorbește de sămânța femeii. E o anomalie, să știți, biologic vorbind. Dar nu e o anomalie. E o prorocie. Și prorocia aceasta, știți despre cine vorbește? Despre Domnul Iisus Hristos, despre care Isaia va proroci. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Dar Fecioara Maria, când îi se vestește prin Duhul Sfânt, Doamne, dar cum va fi asta? Că eu nu știu de bărbat. Orice copilaș se naște prin unirea unui bărbat cu o femeie sau o femeie cu un bărbat și din sămânța bărbatului. Doamne, dar eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt te va preaumbri. Sfântul care se va naște din tine va fi fiul celui prea înalt. Dar despre asta scria deja în Geneza. Pe pagina a patra a Scripturii. Vrășmășie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța femeii este Domnul Iisus Hristos. Cel născut din fecioară. Cel care e Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul nostru. Vedeți că în acest blestem care vine din cauza păcatului, Dumnezeu nu lasă pe om fără speranță și nu lasă fără binecuvântare. Apoi, ne arată că consecința neascultării este moartea fizică. Din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Plata păcatului este moartea. Prima moarte este moartea aceasta biologică. Toți murim și ajungem în țărână. Aduți aminte de făcătorul tău, în zilele tinereții tale, până nu se duce trupul în țărână, de unde a fost luat, și sufletul la Dumnezeu. Dar moartea mai înseamnă și altceva. Al doilea înțeles a morții în Biblie înseamnă despărțire de Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu pot să facă business, să aibă case, să se ducă boating, flying, să joace zaruri, treaba lor. Sunt morți în păcatele și în greșelile lor, pentru că sunt separați de Dumnezeu. Când Adam și Eva au păcătuit, n-au murit prima dată biologic, dar au fost despărțiți de Dumnezeu. Au fost, dragii mei. Și după aceea au și murit. Asta înseamnă moarte în Biblie. Moarte biologică, moarte spirituală, despărțire de Dumnezeu. Despărțirea de Dumnezeu în ziua judecății va fi finală și eternă. Aceea este moartea a doua, adică iadul, locul de unde dragostea, harul și speranța lui Dumnezeu încetează să se mai manifeste. În versetul 21 din nou, știți, avem în versetul 21, asta obligatoriu să menționăm și apoi putem să încheiem. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Când te vede Dumnezeu că ai păcătuit, când te vede Dumnezeu gol, când te vede Dumnezeu în rușine și în ocară, ca un copil al lui, să știi că lui îi pasă de tine. El nu se dezice de tine. Te vede dezbrăcat, Dumnezeu te îmbracă. Gândiți-vă la Adam și Eva cu cingătorile lor de frunze de smochin, cât de ridicoli arătau. Nu știai să plângi de ei sau să râzi de ei. Domnul îi vede în ocara lor și în rușinea lor. Și ce face Domnul? Le face haine de piele. Cum credeți că a făcut Domnul aceste haine de piele? Oare cum se fac hainele de piele? Ca să ai piele, trebuie să omori viețuitoare. Și Domnul a omorât animale, un animal, două animale poate. Nu contează amănuntele. Ce a introdus aici Domnul? Care e mesajul într-un tipar? A introdus ideea de jertfă. Dacă să iei pielea animalului, când îl omori, tai gâtul, ce curge? Curge sânge. Mai târziu se va spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar vedeți că sămânța învățăturii este pe pagina 3 a Bibliei. Domnul Dumnezeu introduce ideea de jertfă. Cum încearcă ei să-și acopere păcatele? Cu frunze. Păi frunzele se uscă, tot gol rămâi. Domnul le face haine de piele ca să le acopere păcatele. Jerfește, omoară, se varsă sânge. Tot Vechiul Testament continuă această idee cu mielul care e omorât și care e jerfit și a cărui sânge se varsă. Cine e acest miel? Domnul Iisus. Cine ne șterge nouă păcatele? Domnul Iisus. Cine le acoperă? Nu noi. Domnul Iisus. Cine le aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele? Domnul Iisus. Prin ce jertfă suntem noi răscumpărați? Prin jertfa Domnului Iisus. Și apoi paradisul e oprit, cherubii îl păzesc. El nu mai este la îndemâna omului căzut, care înseamnă că mântuirea lui Dumnezeu nu poate fi atinsă de omul păcătos. Numai când sămânța femeii, cel închipuit prin jertfă, va veni și vine prin credința în El, se capătă iertare, pace cu Dumnezeu. Mai are omul acces la pomul vieții? Nu mai are. Păcatul te face să pierzi viața veșnică. Dar mai apare pomul vieții în Biblie, dragii mei? Știți unde apare? În ultima carte a Bibliei. Atunci pomul vieții pierdut apare câștigat și pus din nou la îndemână de Dumnezeu. Cine-i pomul vieții? Pomul vieții Domnului Iisus. Vrei să guși din El, ai viață veșnică, ai iertare de păcate și ai păcatele acoperite. Psalmul 32:5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Cum căpătăm iertare? Prin mărturisire și prin pocăință. Psalmul 32, versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Cine îți poate acoperi păcatul? Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Doamne, ajută-ne! Ca să ne mărturisim păcatele Ție în cămăruța noastră, ca să căpătăm îndurare, ca să căpătăm pace și să avem iarăși bucuria mântuirii. Dragii mei, păcatele le acoperim, scăpăm de ele cu pocăință, cu mărturisire, cu rugăciune și cu ajutorul Harului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că ne șterge acele păcate care le-am făcut, dar Dumnezeu ne dă și putere ca să nu mai păcătuim. Du-te, a zis Domnul Iisus femeii păcătoase, și să nu mai păcătuiești. Harul lui Dumnezeu nu numai că șterge păcatele făcute, dar îți dă putere să nu mai păcătuiești. Te face să-ți fie groază de rău și să te lipești tare de bine. Amin.